Gemeente, ons skriflesing is vanoggend vanuit die boek Jeremia. Jeremia hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met 10. Jeremia 1 vers 1 tot 10. Hoor die woord van ons Here. Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, uit die priesters wat in Anatot in die land Benjamin was, tot wie die woord van die Here gekom het in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering, en gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedekia, die seun van Josia, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê: ag, Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê: moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. En toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê: hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Tot sover die woord van ons Here. En dan let ons vanoggend spesifiek op na verse 5 tot en met 8. Daar ons staan voor, ek gaan net lees vir ons: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Dit is belangrik, die ken en heilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En dan Jeremia se weerwoord of antwoord, dan sê hy: ag, Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. En dan die Here wat weer vir Jeremia sê: moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Gemeente, nou die dag vertel een van my vriende vir my verhaal van generaal Stonewall Jackson, 'n legendariese Amerikaanse generaal in die konfederale weermag gedurende die burgeroorlog van Amerika in die 1860s. Generaal Jackson was 'n formidabele strateeg en hy was 'n vurige vegter, maar bovenal was hy 'n baie diepgelowige man. Gedurende die slag van Bull Run in Virginia breek daar 'n swaar skermutseling uit, en chaos het byna die oorhand onder die konfederale vegters gekry, toe die konfederale generaal Bernard E. B. skielik uitroep en sê: daar staan Jackson, soos 'n steenmuur. Sy troepe het sy hardnekke gemoed bewonder, en vandaar sy bynaam Stonewall Jackson. Generaal Jackson, as die toegewyde Calvinist wat hy was, het niks op niemand gevrees nie, selfs nie die dood nie, want is reeds oorwin. Sy laaste woorde, gewond en siek met longontsteking op sy sterfbed, was: laat ons die rivier oorsteek en onder die skadu's van die bome gaan rus. Generaal Stonewall Jackson was dus 'n vreeslose vechter wat braaf elke slag met enorme moed trotseer het. Hy was 'n vreeslose vechter wat met sy lewe getuig het van iets groter as hierdie lewe. 'N Sekerheid wat geen skietgeveg kon uitblus nie. En gemeente, vandag is ons dalk nie deel van 'n oorlog of slagveld met bajonette of regte gewere of kanonvuur nie. Maar tog is ons deel van 'n stryd wat in 'n sin meer werklik is as bloed en perderuiters. Ons stry immers 'n stryd om die ewigheid. Een van bose geeste in die lig. Die Here as opperste bevelvoerder roep ons op om vyande dag na dag met die waarheid te trotseer. Hoe word ons ook steenmure van vreeslose vegters vir 'n God wat roep? Hoe kan ons, broeder en suster, moedig ons swaarde opneem en elke dag die stryd vir die waarheid bly stry? Hoe kan ons die juk van hierdie groot roeping op ons skouers neem sonder om daaronder te soek? Ons stry vir die Here. En vandag gaan vra ons na die antwoorde uit die Here se woord. En dan natuurlik aan die hand van Jeremia hoofstuk 1 soos ons saam gelees het. En ons gaan veral let op vers 5 tot 8. Dan met die volgende tema: vreeslose vegters vir die God wat roep. En ons kyk aan die hand van die volgende 3 punte na die God wat roep in die eerste plek. In die tweede plek, vrees bevange verskonings. En in die derde plek, die vreeslose vegter. Dus die God wat roep, vrees bevange verskonings en die vreeslose vegter. Nou gemeente, as 'n bloedjong man, heel waarskynlik nog nie eens 20 nie, kom die woord van die Here tot Jeremia daar in die landstreek van Juda. En hier in vers 5 laat die Here ons in op 'n stukkie inhoud van sy ewige dagboek, wanneer hy vir Jeremia sê: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy in die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En wat die Here hier vir Jeremia sê is baie belangrik vir die res van sy bediening. Hierdie roeping van God in vers 5 is die spreekwoordelike knal van die wegspringgeweer vir die loopbaan vir Jeremia as profeet. So ons moet 'n rukkie by stil staan en behoorlik uitpak en reg verstaan. Nou eerstens wil ek julle laat sien dat wat ook al ons roeping is in die daaglikse lewe, daar is altyd 2 konstantes wat die Here van homself openbaar wat saak maak. 2 konstantes. Jeremia se roeping was spesifiek om as profeet vir die nasies op te tree, maar die Here gee vir Jeremia eers 2 waarhede van God self, van homself, sodat Jeremia sy roeping reg kan verstaan. Eerstens sê die Here dat hy Jeremia ken. Daar staan vers 5: ek het jou geken. Nou as die Here sê dat hy Jeremia geken het voordat hy hom in sy moeder se skoot gevorm het, dan sê hy daarmee dat hy homself aan Jeremia absoluut verbind. Die Hebreëse woordjie wat vir geken gebruik word, het 'n sterk element van persoonlike toewyding en verbintenis van die Here aan Jeremia. Dis soos 'n man 'n vrou aankleef in die huwelik. Dit strek dus verder as intellektuele kennis. God wy homself aan Jeremia toe in vaderlike liefde. So wat moet Jeremia dus raak sien? Hy moet raak sien dat die een wat hom roep regtig vir hom omgee en vir hom lief is. Regtig. Dis al vervat in die woordjie ken. In sy liefde is hy naby. In sy liefde gee hy regtig om en in sy liefde verbind hy homself so aan Jeremia, so intiem. En dan in die tweede plek sê die Here dat hy Jeremia ook heilig. Daar in vers 5 verder: ek het jou ook geheilig. Nou as die Here vir Jeremia heilig, dan beteken dit dat hy hom op sy sit vir 'n spesifieke doel. Dis soos wanneer 'n chirurg 'n spesifieke instrument het wat hy net vir 'n spesifieke taak afsonder wanneer hy opereer. Jeremia is dus nog voordat hy gebore is vir God en vir niemand anders nie een kant gesit. Wat moet Jeremia hier in raak sien? Wel, hy moet raak sien dat hy geroep is om vir God en sy eer te werk. Hy is volkome in diens van die Here. Vir hom alleen is hy geheilig en nie vir sy eie koninkryks idees nie. Vir God alleen en God se koninkryk. So broeder en suster, hierdie twee pilare dat God ons ken, dat God vir Jeremia ken, dat hy ook om heilig, is belangrik om aan vast te hou, want so sien ons in die laaste deel van vers 5, daar bo-op kom plaas die Here dan Jeremia se spesifieke roeping om as profeet vir die nasies op te tree. Sien jy wat die Here hierdeur doen? Hy roep nie vir Jeremia op grond van wie Jeremia is en op grond van wat Jeremia doen. Nee, God roep vir Jeremia op grond van wie God is, op grond van wie hy is en op grond van wat God gedoen het. Dat hy ken, dat God ken, dat God heilig. Op grond daarvan op plaas hy sy roeping op Jeremia. Dat hy God is oor die voorbestaan van Jeremia, dat hy God is oor die bestaan van Jeremia, dat hy God is oor die voortbestaan van Jeremia. Dit kom sê God vir Jeremia, en op grond daarvan kan hy sy roeping reg verstaan. En daarom het God ook die soewereine reg om vir Jeremia as profeet in sy diens te roep en aan te stel. So as Jeremia weet dat die Here regtig vir hom omgee en vir hom lief is, met ander woorde dat God hom ken, en as Jeremia regtig weet dat hy in diens van God en God se koninkryk staan, met ander woorde dat God hom heilig, dan kan Jeremia begin om sy roeping reg te verstaan en reg uit te voer. Die gemeente wat God hier vir Jeremia sê, geld om beginsel ook vir elke gelowige. Enerzijds omdat God dieselfde bly, hy is nog steeds die een wat ken, hy is nog steeds die een wat heilig. Maar aan die ander kant ook, elke kind van God is deur hom geken en word deur hom geheilig en hom ook word hy dan aangestel om in sy diens ook te arbeid, ook as profete. En Jeremia se roeping as profeet moet ons natuurlik in sy unieke konteks begryp, want hy het 'n spesifieke dag en 'n spesifieke tyd gehad waarin hy geprofeteer het, maar toch is die roeping as profeet vir Christene nie 'n vreemde ding nie. In die Ou Testament in Deuteronomium 18 word 'n profeet gedefinieer as iemand met die woorde van God in sy mond. Die profete het dus wat God aan hulle openbaar het hulle geproklameer. En daardie roeping het tot vandag toe nie gestaak nie. Wel leer ons vanuit Hebreërs 1 vers 1 dat God, nadat hy baie keer en op baie maniere in die ou tyd, die ou testamentiese tydperk, gespreek het tot die vaders deur die profete, dat hy in die laaste dae, die nuwe testamentiese tydperk waarin ons vandag deel het, tot ons gespreek het deur die Seun. En die saligmakende openbaring van die Seun is deur die Heilige Gees vir ons laat opteken en wat ons vandag ken as die Heilige Skrif, die Bybel natuurlik. Maar dit beteken nie dat ons proklamasie van die waarheid gestop het. Dit hiervoor vir elkeen van ons. En so dit gee nie om wat jou sekondêre roeping is nie. Dan ek hoor of jy nou 'n loodgieter is of 'n prokureur of 'n mamma by die huis of 'n kind of predikant of wat ook al, ons grootste en primêre roeping bly dit om God te ken, hom te geniet en daai waarheid van wie hy is te deel met die wêreld. Dis ons profetiese taak. 1 Petrus 2 vers 9 leer ons dat ons mense is wat die deugde verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbare lig. Dis niks anders as evangelie verkondiging. En hierdie opdrag van die evangelie verkondiging deel ons met die ganse volk van God dwars deur die eeue, selfs met die besondere profete wat tot sy diens geroep is. En dit is presies wat Titus 2 vers 10 vir ons wil leer wanneer dit daar geskrywe is dat ons die leer van God, ons verlosser, in alles moet versien. Dis nie dat ons goed moet bysit of so nie, maar dit is dat ons die evangelie woord, die waarheid, laat weersuur in alle aspekte van ons lewe. En so is ons besig om die evangelie te bring, te verkondig, te laat uitstraal, te laat skitter, en wat moet ons doen? En as jy die toewyding, en as jy die liefde van die kennende God, en jou afsondering vir sy diens begryp, gemeente, dan sal jy ook jou roeping as profeet reg verstaan en dit kan uitvoer. En dit moet ons baie vertroue gee, dit moet ons baie braafheid gee, en dit moet ons groot ywer gee. Want dit sal ons nou van ons vreeslose vegters vir God maak, as ons dit weet, dat God ons ook ken, dat hy vir ons so lief is, en dat hy ons ook so heilig. Dit sal van ons vreeslose vegters maak, want as God dan vir ons is, gemeente, wie kan teen ons wees? Maar nou ja, broeder en suster, wat sien ons nou hier by Jeremia gebeur? Daar staan geen vreeslose vegter op nie, maar een vreeslose van een kind met verskonings. Want as antwoord, en dit bring ons by die tweede plek, of in die tweede punt, as antwoord op die roepe van God, daar in vers 5, nou hoor ons Jeremia in vers 6 sê, ach Heere, Heere, vir waar ek kan nie praat nie. En ek is jong. En nou is dit ook vir ons belangrik om die context te verstaan waarin die Heere vir Jeremia as profeet vir die nasies roep. Vers 2 en 3 geef vir ons een voelvlug oor die diensttydperk waarin Jeremia sou dien. En as die mens die geschiedenis van daar die drie konings van Juda wat daar vermeld word gaan lees, dan kom jy achter dat het een geestelike, chaotische en afwaartse spiraal vir Israel was in daar die tyd. Dit is sleg gegaan. Dit het uiteindelik so ver gegaan dat die volk in ballingskap weggevoer is. En dit is een symbool natuurlijk vir God verlatenheid en die dood. En daarmee saam met die politieke vaarwaters en die omliggende volke ook onstuimig gedruis. Om die minste te sê, was dit ongunstige weeromstandighede vir die jong, onervare seun Jeremia uit die klein stam van Benjamin. Een bitter, moeilike bedieningsplek en bedieningstyd. En in die lig daarvan moet ons Jeremia se antwoord op God se roepe verstaan. Hy sê eintlik dat die tyd nie ryp is vir hom wat Jeremia is om as profeet aangestel te word, nie Here. Die vraag is egter relatief tot wie of wat is die tyd vir Jeremia nog nie reg nie. Wel, dis duidelik relatief tot wat Jeremia weet en wat Jeremia raak sien, wat Jeremia verstaan oor sy omstandighede. Dis relatief tot Jeremia se wysheid. Nou wat weet Jeremia? Wat sien hy raak? Wel, hy sien onder andere dat Israel in afgodiese gaas is. Dat het politiek baie onstuimig is. Na sy selfkennis is hy nog gans te jonk en sy kennis gans te beperk om enigszins met gesag te kan spreek oor en teenoor die politieke kwesties. Om voor menigtes op te tree is na sy selfkennis nie vir hom bedoel nie. As Jeremia dus persoonlik 'n sommetjie maak, is hy nog glad nie gereed vir die wêreld. Hy wat Jeremia is, hy wat skaars 20 is, Here, ek is onbekwaam. My CV is onvoldoende. Dis onwys, Here. Maar sien jou raak, gemeente, hierdie som en antwoord van Jeremia is regtig 'n onwyse reaksie teenoor God wat het vir Jeremia vra. Ek kan vra, hoekom onwys? Wel, gemeente, want as die wysheid as wysheid die vermoë is om te oordeel wat waar en reg en blywend is, hoeveel weet Jeremia dan teenoor die alwyse God? Hoeveel groter is die perspektiewe van die ewige teenoor die tydelike? En as Jeremia dan in sy onwysheid vaskyk in sy eie vermoë en die omstandighede om hom en dan sy oënskynlike geldige verskoning vir God aanbied, dan gemeente merk ek 'n onderliggende vrees in die hart hier by Jeremia. Dis vrees wat praat. Dis 'n vrees wat die Here ook raak sien. Kyk wat sê die Here vir hom in vers 8. Wees vir hulle nie bevrees nie. Hy weet Jeremia is bang. En ook later in vers 17 in die hoofstuk. Wees nie vir hulle verskrik nie. Hy weet Jeremia is verskrik. Hoekom is Jeremia bang? Hoekom is hy verskrik? Maar gemeente, as ons baie diep gaan grawe, dan is daar maar een antwoord. En dis ongeloof. Dis klein geloof en ongeloof. Ja gemeente, Jeremia praat wel van Here, Here. Hy gebruik God se verbondsnaam. Hy weet dus wie God is. Hy weet dus hoe God werk. Hy weet wat hy gedoen het dwars deur die eeue met sy volk. Maar sy verskonings aan God verklap dat hy in die diepte van sy hart dit nie regtig vashou in geloof. Jy sien, op die bodem van Jeremia se hart lê die sediment van selfredding. Want hoekom anders, liewe vriende, hoekom anders sou Jeremia verskonings uitdink en sê dis nie nou die regte tyd nie, as hy weet dat hy met 'n God te maak het wat relatief tot sy eie kennis alwetend, alles weet en daarom presies weet wat die regte tyd is om hom te roep en aan te stel. Hoekom sal hy dan sê nee? Ten diepste gaan het oor ongeloof. Verskonings teenoor die God, broer en suster, is ten diepste kamouflering vir wantroue. Vir vrees dat God jou in die middel van die stryd gaan los en dan verdwyn. Dis ten diepste twyfel in wie hy sê hy is. Verskonings is kamouflering vir ek weet beter en meer as God wat hier in my lewensomstandighede aangaan, Here, en daarom sal ek my eie weg kies. En uiteindelik sê ek eintlik ek sal my eie redder wees. Dis wat het is, gemeente, dit is ongeloof wat in die hart broei. Jeremia dink verskonings uit om sy roeping te vermy, omdat hy die pilare van vers 5 uit sig verloor het, daardie twee goeders. Dat God hom ken, dat God hom heilig, hy het vergeet. Of hy verstaan dit nie reg. Hy die pilare van vers 5 uit sig verloor, dat God vir hom gesê het, Jeremia, ek het jou geken nog voor jy gebore was. Ek het my persoonlik aan jou intiem uit absolute vaderlike liefde toegewy, Jeremia. Ek, die ewige, die onveranderlike, die standvastige, die getroue en barmhartige Here van die verbond, het my aan jou verbind. Dit glo Jeremia nie in sy hart van harte nie. En dat die Here vir Jeremia ook gesê het, Jeremia, kyk, in daardie vaderlike omgee van my het ek jou geheilig. Dit gaan by Jeremia in ongeloof verby. En daarom kon Jeremia nie sy roeping reg verstaan nie, gemeente, en daarom eet dit in verskonings. En as ek nou na die binnenwerke van Jeremia se hart kyk, dan is dit asof ek in 'n spieël myself raak sien, ek hoop hier ook. En toe baie keer is ons nie ook bang vir waar God ons stuur. En bang om die waarheid te praat. Ons kyk vas in die potensiële verleentheid as ons anders optree as die groepie mense waar ek thuis kom. My hart is soos klei onder sosiale druk. Die trotsheid in ons elkeen, die groot ego's in ons, bring ons tot vrees vir ander, eerder vrees as vrees vir God. Dit dryf ons tot 'n perfectionisme wat verlammend op ons inwerk, omdat ons die mense en hulle gevoelens en aanvaarding en opinie en prys uiteindelik meer lief het as die waarheid. En net soos Jeremia gaan het so in ons harte gemeente, want ons vergeet ook die twee pilare waar sonder ons nie ons roeping as profete in die wereld reg verstaan en kan uitvoer. Ons vergeet dit. Ons vergeet of glo nie regtig dat God ons ken. Wys my nog een so 'n God gemeente wat so intiem betrokke is by die wat hy roep. Daar is geen een soos hy wat in sy ewige godheid homself verlustig in die kennis van sy eie maaksel nie. Daar is geen een soos hy nie. Maar ons vergeet dit. Ons vergeet sy absolute liefde vir ons. En waarby bring het ons dan? Het bring ons tot 'n lae selfbeeld. En 'n hartstogtelike soeke vir aanvaarding by ander. En as ander jou dan afskryf of teleerstel, dan sink jou lewe in mekaar en jy ontwikkel 'n selfhaat. Jy kan nie jouself in die spieël beeld sonder om jouself af te breek nie. Die gemeente hier is baie mense wat regtig met selfbeeld probleme en die soeke na betekenis en sin worstel. Ek wil iemand inpas. Ek wil 'n gevoel van aanvaarding deur die mense om my hê. Ek wil verstaan word. Ek weet, gemeente, jy probeer die stem in jou gemoed uitdoof wat die hele tyd vir jou sê jy's niks nie. Jy's niemand nie. En self haar broeder en suster, as jy op daardie punt kom, dan maak jy van God 'n baie ver God. 'n Here wat my nie eintlik regtig ken en vir my omgee nie. En sulke God idees maak van hom 'n karikatuur, totdat die idee oor hom uiteindelik heeltemal wegvaag en dit en die selfhaat jou tot 'n Godvergeter dryf en jy uiteindelik net soos daardie eksistensialistiese filosoof Albert Camus kan vra, moet ek nou koffie drink of moet ek selfmoord pleeg? Dryf dit tot die uiterste toe. Net nog 'n ding gemeente, as ons die verlange in ons hart vir liefde wil vul met 'n huweliksmaat of wil vul met 'n gemeenskap, dan plaas ons enorme druk op daardie persoon of die gemeenskap. Dit verbrysel die persoon, want is uiteindelik net God wat aan die diepe intense verlange vir liefde, om geliefd te wees, om er omgegee te word, kan vervul. So selfhaat is uiteindelik wat plaasvind wanneer ons liefde, ons hoop op liefde op ander plaas en dit uiteindelik in mekaar stort. Maar daarteenoor is die postmoderne wêreld een van selfliefde. Die besef is daar dat selfhaat nie die oplossing is. Maar die vraag is nou, is selfliefde die antwoord? Gemeente, selfliefde word gekweek deur die vergeetagtige hoorder van die tweede pilaar wat God aan Jeremia gee, dat hy hom geheilig het. U sien, ek is nie die unieke self wat ek myself maak om te wees nie. Die individualisme roep, wees wie jy wil wees, jy verdien dit en dat en you do you and I do me. Maar die waarheid is, die wêreld draai nie om jou nie. Ek skryf nie vir God voor wat en wie ek is nie. Dis hy wat my afsonder vir sy doel. Ek is 'n instrument in sy hande, broeder en suster. Baie van ons, en ek bedoel baie, raak verontwaardig as God ewe skielik by jou lewe inmeng en goeders van jou vra wat in jou beskeie opinie nie inpas by hoe jy wil leef. Wie hier het al kwaad geword vir die Here? Broeder en suster, dis diep in jou hart die probleem van ongeloof. Jy glo nie dat God die beste vir jou op die hart het as hy jou so afsonder vir hom. Jy wil dinge in eie hande neem. Jy wil self besluit hoe jou lewe moet lyk en ingekleed word. Jouself vir jouself afsonder, jy wil jouself heilig. Jy veraf God jou opinie. Jy veraf God jou hartstogte. Verstaan julle nou wat Calvin bedoel het wanneer hy gesê het? Ons harte is afgodsfabrieke. Daar skitter so dikwels ander goeders helderder as Jesus in ons harte. En hoe weet ons dat iets of iemand jou afgod is? Wel, vinnige toets is om te vra of jy vir iemand of daar iets nee kan sê. Ek dink 'n bietjie hieroor na, hoeveel keer sê ons nie nee vir God nie? Hoeveel keer sê ons nie nee vir God nie? En is hy dan regtig jou Here? So ja, broeder en suster, selfliefde bring jy dus nooit tot die regte roepingsbesef nie, want jy glo nie regtig dat God jou geheilig het nie. So jy is nie niks nie, selfhaat. Nie die oplossing. Maar is ook nie alles nie, selfliefde, is ook nie die oplossing. Beide afgronde word deur nie verstaan, dat God jou ken en dat God jou heilig beveg. Maar die afgronde van selfhaat en selfliefde. Dit bring jou tot 'n hele nuwe visie, as jy daai pilare snap. En eers as 'n mens 'n greep op daai visie het, broeder en suster, as jy dit ken, as jy dit verstaan, dan sal jy roeping begin verstaan. Daar die primêre roeping van ons. En dwars deur ons lewe, die evangelie te laat deursuur. Nou is die vraag, en dit bring ons nou ons derde punt. Hoe kom ons tot daardie nuwe visie? Hoe kom ons tot daardie nuwe visie dat ons nie verval in selfhaat of in selfliefde? Hoe kan ons begin verstaan dat God my ken? Dat God jou ken en dat God jou heilig. Hoe begin ons dit verstaan? Nou, liewe vriende, alleen as ons oor rig op die een wat het volmaak verstaan, ons Here Jesus Christus, as die Seun van God het homself so aan die mense toegewy dat hy wat God is ons vlees en bloed aangeneem het. Hy het ons geken, broeder en suster. Daar is nie iets meer intiem as dit nie. Dat God vlees aanneem. Dis ons ken. Daar is geen intiemer ken as om een met ons te word nie. Sien hy sy liefde vir ons hierin raak. Wat het hy die prys gegee, my broeder en suster? In sy toewyding en in sy oorgawe aan die mense openbaar hy ook die ontzagwekkende liefde van die Vader. Deur Jesus ken ons die Vader. Nee, net soos daar staan in Johannes 3, so lief het God die wêreld gehad. Hoe lief? Dat hy sy enige gebore seun gestuur. Hy het die hemele vir jou verlaat. Hy is geslaan. Hy is gespoeg. Hy is gespot. Hy is deur die Vader aan die kruis verlaat, sodat ons mag weet dat hy in sy liefde ter wille van sy Seun ons nooit ooit in die middel van die stryd sal verlaat nie. Hy het die vuurgloed van God se toren op homself laat neerkom sodat ons ter wille van hom in die liefde van God ontvou mag word. Die Vader het sy oogappel oorgegee, gemeente, sodat ons dit kan word. Wat 'n liefde. Wat 'n liefde. Jesus het in sy lewe en sterwe ons geken. En daardeur die Vader se volmaakte kenne, God se omgee liefde skitterend kom openbaar. En daarvoor is Jesus ook vir die grondlegging van die wêreld afgesonder en geheilig. Vir daardie een groot geskiedenis veranderende wêreld rukkende taak om te kom lei en aan die kruis te sterf vir jou en my. Dit was waarvoor hy geheilig is. Hy is deur God tot die dood toe geheilig. En weet jy, broer en suster, Jesus het dit volkome begryp. Volkome. Deur groot pyn en smart het hy dit ook aanvaar. En in liefde het hy dit vir ons volvoer. Hy het sy roeping verstaan. En daarom, gemeente, is Jesus die een groter as Jeremia. Jesus is die profeet wat gehoorsaam hom gebuig het voor God se bevel daar in vers 7, na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. Jesus het mens geword en hy het onder ons kom woon. Hy is gestuur, hy het gedoen. En die ander opdrag wat God aan Jeremia sê, of gee, wat ek jy ook al beveel met jy spreek, wat het Jesus aan die kruis uitgeroep? Het is volbring. Hy leer ons gemeente om te sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Wat 'n liefde, broer en suster. Het herinner my aan 'n frase uit een van my gunsteling Nederlandse liedere. Liefde was dit, onuitputlik. Liefde en goedheid eindeloos groot. Dat die lewensvors op aarde tot ons heil sy bloed vergiet het. Wanneer ons in hierdie liefde van die Here Jesus begin leef, broeder en suster, konstant ons weer by die kruis vind om daaroor ons te verwonder, dan is die Here se woorde van bemoediging in vers 8 so tasbaar, wat sê, wees vir niemand bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Weet jy hoekom ons nie bevrees hoef te wees nie? Want Jesus het die groot vyand, die dood, oorwin en ons daarvan uitgered. Hy het alleen deur die dal van die dood gegaan, sodat ons deur vuur en water kan stap, maar met God voor ons, en met God agter ons, en met God aan ons sy. So glo jy dit, broeder en suster? Glo jy dit? Dan hoef ons nie meer desperaat en selfhaters te wees. Dan hoef ons nie meer leë selfliefhebbers te wees nie. Nee, sien jy Jesus hier raak? Sien jy hom? Die groot profeet. Dan word ons vernuwe tot selfvergeters. Ons word vernuwe tot selfvergeters, want ons identiteit word veranker in wie hy is, en in wat hy gedoen het, en in wat hy as die vreedse vegter oorwin het. Deur sy lewe en sterwe, deur die leë graf heen, geld God se woorde daarom ook vir elke gelowige: jy is my geliefde kind, in wie ek welbehaag. My geliefde kind, God het ons lief. Hy is veilig. En dan, gemeente, kan ons met 'n bonatuurlike vrymoedigheid ons taak as profete van die waarheid opneem. Dan kan ons mos vreesloos veg vir die Here, Sebaot. Want as God vir ons is, as hy ons ken, as hy ons heilig, wie kan dan teen ons wees? Te midde van die stryd kan ons soos steenmure staande bly. Want weet jy hoekom ons hoeksteen is? Jesus. Ons hoeksteen is Jesus. Die onwankelbare rots wat elke vyand verpletter en hulle 'n voetbank vir sy voete maak. In die midde van die geestelike skermutselinge wanneer die roeping van God as heroute vir die waarheid dalk onmoontlik groot lyk en alles en alles in chaos wil losbarst, dan roep ek hier op om na Golgotha te kyk. Kyk, daar is die Here Jesus. Daar is die Here Jesus, die vreeslose vegter. Hy wat vir ons veg. Hy ken jou. En in sy oorwinning is jy geheilig. Leef daaruit, broer en suster. Leef daaruit, wees daarom sterk en volmoed. Wees daarom 'n vreeslose vegter. Vir God wat ons roep. Amen.